Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Serhet Awadyň serhet birikmelerindäki iýmit ýetmezçiligi eskerleri horlaýar. Serkerdeler ýaş eskerlerden para soraýar. Geçen hepde Türkmenistanyň serhet goşunlarynyň Mary welaýatynyň Tawtawadyr we Serhet Awad ozalky guşgy etraplaryna şeýlede Ahal welaýatynyň çäginde yerleşýän harby birikmelerine harby kasam kabul ediş dabaralary geçirildi. Dabara gatnaşandan soň Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gurrundaş bolan esker hostarlary harby birikmelerdäki iýmit ýetmezçiliginden hemde harby serkerdeleriň para talabından şikayet etdiler. Bular barada habarçy 18-nji noýabrda habar berdi. Lewap welaýatynyň bir ýaşaýjysy harby kasam kabul eden oglunyň harby birikmelerdäki iýmit ýetmezçiligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren gurrundaşyny esker oglunyň 35 günüň içinde epesli horlanyny aýtdy. Eskerin harbi birikmesi we onun yerleşýän yeri howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli agdalmaýar. Lewaply esker atasy harbi kasam kabul edişlik dabarasyna oglunyň ruhsat almak üçin serkerdelere 400 manat mözbörüne para bermäge mejbur bolanyny aýtdy. Ol harbi birikmedäki iými tüpçünçiliginiň pesliginden alada galyp oglunu çörek satyn almak üçin goşmaça 1000 manat mözbörüne pul goýup gaýdandygyny, harbylaryň iými tüpçünçiliginiň örän ýaramazdygyny aýdýar. Oglunyň iýmit ýetmezçiligi we iýmitiň hiliniň erwetdigi barada beren maglumatlarından soň Lewaply esker Her atası mundan veylak her ay oğlunu azık ve imit üçün pul vermek kararına geliptir deyip xabar çaydiyar. Onun sözlerine göre harbi birikmelerde serkerdeler yaş eskerlerden tamakinçilik bilen pul sorayar. Xabarçı Serhet Awadyň serhet garnizonunu eskerlerin arasına Didavşina'nın giyin yayramağının ene ataları alada koyanlığına aydiyar. Onun maglumatlarına göre bu garnizonun çeyagine yerleşen birikmelerde ulu eskerlerin yaş eskerleri yençmeğine ya da öldürmeğine değişli hadiseler yığı-yığıdan kaytalanyar. Bunun neticesinde eskerlerin kulluktan kaçmağı yalı vakalar köp bolup geçer. Galiberti'de azatlığın yurt içindeki habarçıları Serhet Awadyň harbi birikmelerine iými tüpçünçiliginiň yaramazlygy barada mundan ozal hem habar beripdi. Geçen ýylyň iýulunda azatlygyň habarçysyna beren gurrunyny oglu Serhet Awadda gurluk edýän Aşgabatda birine her aýda bir gezek oglunyň ýyzyndan baryp oňa iými täkidýändigini aýdypdy. Aýda bir gezek çörekden, gowurmadan, göw önümlerden, konserwa önümlerinden yüklenip Serhet Awada gidip oglumy iýdirip içirip gaýdýaryn diýip adynyň aýdylmazlygyny soran Aşgabatly ene gurrun beripdi. Mary welaýatynyň Serhet Awad etrawy Awganystan bilen Serhet ýakada ýerleşýär. Ol ýerdäki Serhet birikmeleri Serhediň Awgan tarapynyň ogat açylýanlygy barada wagtyl-wagtyl maglumatlar peýda bolup durýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna oktýabryň başyna mälim bolan maglumatlara görä 1-nji oktýabrda Aşgabatyň harby keselhanalaryna Serhet Awaddan 10-lorça esker getirildi. Olaryň keselhana alınıp barylmagynyň sebäpleri nämälimligine galýar. Serhet Awadda SSR döwründen märi tanklı we moto atyjy goşunlar öz üçin alýan harby garnizon yerleşýär. Azatlyk radiosynyň Demirgazyk Awganystandaky habarçysy ýurdun Türkmenistan bilen serhetleşýän etraplarynyň 80%den gowragynyň Talibanyň we beýleki ýaraglı toporlaryň gözegçiliginde galýanlygyny yerli meýdan komandirlerine salgylanyp habar berýär.